blaðsíða 30. Þórður og Sighvatur höfðu báðir eignast góða staðfestu og rík kvonföng. Elsti bróðurinn Þórður hafði kvænst dóttur Ara sterka á staðastað á Snæfellsnesi og tekið við goðorði hans. Hann sat þar nú að góðu búi og var orðinn helsti valdamaður vestur þar. Þau hjónin elskuðust ekki mikið, en Þórður átti fram úr skarandi hjákonur og hafði eignast með einni þeirra sérlega skýra og efnilega drengi sem héttu Sturla og Ólafur. Þórður var alltaf frekar rólegur í tíðinni, gætin og stiltur, en ákveðin og naut mikillar virðingar. Sighvatur bjó fyrst í Hjarðarholti en svo á Sauðafelli í Dölum. Hann hafði kvænst Halldóru Tumadóttur af ætt áspyrninga. Eins og fram hefur komið, réð sú ætt öllu í Skagafirði og Sighvatur vonaðist því til að geta með tímanum styrkt áhrif og völd Sturlunga á austanverðu Norðurlandi. Hann eignaðist mörg börn með Halldóru sinni, þar á meðal nokkra syni sem áttu eftir að verða áberandi. Einn þeirra hétt Sturla eftir afa sínum og fæddist einmitt sama ár og Snorri kvæntist 1199. Kolbeinn og Tumi Sighvatssynir höfðu nöfn sín úr móðurættinni en Þórður sem kallaði var Kakali hét eftir föðurbróður sínum. Mörgum fannst Sighvatur viðsjárverður eins og hvam Sturla gamli hafði verið. Það var oft talsverður gassagangur í honum en hann var fyndinn og hress og naut því vinsælda. Ungu hjónin Herdís og Snorri dvöldust næstu tvö ár í Odda en þá kom að því að Bersi faðir Herdísar fjall frá og þau gátu loks flutt að borg. Þau hefðu eignast tvö börn, dóttur sem hétt Hallbera og son sem var skýrður Jón, en þannig vildi Snorri heiðra minningu oddahöfðingjans gamla sem hafði aliðan upp. Herdís hlakkaði mikið til að komast aftur heim og Snorri hugsaði gott til glóðarinnar